Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Give and Take Why Helping Others Drives Our Success, ay isang aklat sa psikolohiya ng organisasyon, pamumuno at personal na pag-unlad ni Adam Grant, isang organizational psychologist at profesor sa Wharton. Sinusuri nito ang isang tanong na mahalaga sa trabaho at pakikipagkapwa. Ano ang mas nakatutulong sa pangmatagalang pag-unlad, ang pagkuha ba ng halaga mula sa iba, ang patas na palitan, o ang kusang pagbibigay? Hindi sinasabi ng aklat na sapat na ang pagiging mabait upang umunlad. Sa halip, ipinapakita nito na ang paraan ng pakikitungo natin sa ibang tao ay may malaking epekto sa reputasyon, tiwala, network, at kalidad ng pagtutulungan. Ipinapakilala ni Grant ang tatlong estilo ng reciprocity, ang giver, taker, at matcher. Mula rito, sinusuri niya kung bakit may mga giver na nauubos at napag-iiwanan, habang ang iba naman ay nagiging epektibo at matagumpay sa paglipas ng panahon. Layunin ng aklat na magbigay ng mas makatotohanang gabay sa pagtulong, pagbuo ng relasyon at pagprotekta sa sariling oras at kakayahan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, tatlong estilo ng reciprocity ang humuhubog sa paraan ng pakikitungo sa trabaho. Sentro ng give and take ang tatlong reciprocity styles o nakasanayang paraan ng tao sa pagpapalitan ng tulong at halaga. Ang taker ay karaniwang nagsisikap na makakuha ng mas malaki kaysa sa naiaambag niya. Maaring ituon niya ang pansin sa sariling interes, katayuan at agarang pakinabang. Ang matcher naman ay naghahanap ng patas na balanse. Kung tumulong siya, inaasahan niyang tutumbasan ito. At kung may gumawa ng hindi tama, maari niyang gustuhing maibalik din ang parehong pagtrato. Ang giver ay mas madalas magbigay ng oras, kaalaman, koneksyon o suporta nang hindi agad kinakalkula ang kapalit. Mahalagang linawin ni Grant na hindi ito simpleng tatak ng pagkatao. Hindi ibig sabihin na ang isang taong giver sa pagme-mentor ay giver din sa negosasyon ng sahod o na ang matcher ay laging pareho ang kilos sa lahat ng sitwasyon. Ito ay mga pattern sa pakikisalamuha lalo na sa profesional na mundo. Dahil dito mas kapakipakinabang ang tanong na paano ako kumikilos sa partikular na ugnayang ito kaysa anong klase ba akong tao? Ang balangkas na ito ay nagbibigay ng malinaw na lente para suriin ang kultura ng opisina. Kapag nangingibabaw ang pagkuha ng kredito, pagtatago ng impormasyon at paggamit sa relasyon para lamang sa sariling pag-angat, mas tumataas ang impluensya ng taker style. Kapag namamayani ang mahigpit na pagsukli, maaring maging patas ang sistema ngunit limitado ang kusang pagtutulungan. Ipinapakita ng aklat na ang pagbibigay ay maaaring lumikha ng mas malawak na tiwala, basta hindi ito bulag o walang hangganan. Ikalawa, ang pangmatagalang lakas ng giver ay nakasalalay sa tiwala, reputasyon at malawak na network. Hinahamon ng aklat ang karaniwang paniwala na ang pinaka-agresibo at pinaka-makasariling tao ang laging umaangat. Ayon sa argumento ni Grant, maaaring magkaroon ng agarang bentahe ang mga taker dahil mahusay silang humingi, magbenta ng sarili o kumuha ng pagkilala. Ngunit sa paglipas ng panahon, kumakalat din ang impormasyon tungkol sa paraan nila ng pakikitungo. Kapag nakitang inuuna ng isang tao ang sariling pakinabang sa kapinsalaan ng iba, humihina ang tiwala at lumiliit ang handang makipagtulungan sa kanya. Ang giver sa kabilang banda ay maaring bumuo ng reputasyon bilang maaasahan at kapakipakinabang na katuwang. Hindi ito automatikong gantimpala sa kabutihan. Ang mekanismo ay panlipunan at praktikal. Ang taong nagbabahagi ng kaalaman, nagpapakilala ng tamang tao sa isa't isa, o tumutulong mag-ayos ng problema ay nakagagawa ng ugnayang hindi lamang nakasentro sa sariling interes. Mas nagiging handa ang iba na magbigay ng impormasyon, rekomendasyon, at suporta kapag dumating ang pagkakataon. Mahalaga rin ang kalidad ng network, hindi lamang ang dami ng kakilala. Sa pananaw ng libro, ang giver ay maaring magsilbing tulay sa pagitan ng mga taong may magkakaibang kakayahan at pananaw. Nakalilikha ito ng mas maraming pagkakataon para sa pagkatuto at kooperasyon. Gayunman, hindi dapat ituring ang bawat pagtulong bilang lihim na transaksyon. Ang punto ni Grant ay mas matibay ang ugnayang nabubuo kapag ang pagbibigay ay tunay na nakatuon sa kapakinabangan ng iba habang may maayos na hangganan at malinaw na paghusga. Ikatlo, hindi lahat ng giver ay umaangat, kaya mahalaga ang matalinong pagbibigay at malinaw na hangganan. Isa sa pinakamahalagang pagwawasto ng give and take ay ang pagkilala na ang mga giver ay maaring matagpuan kapwa sa pinakamababang antas at sa pinakamataas na antas ng pagganap. may mga taong sobrang nagbibigay ng oras, atensyon o tulong hanggang napapabayaan ang sariling tungkulin, maaari silang mapagod, mawala ng focus o maging madaling samantalahin ng mga taong puro hingi ngunit walang pananagutan. Kaya hindi ipinapantay ni Grant ang pagiging giver sa pagsang-ayon sa lahat ng kahilingan. Ang mas epektibong giver ay pumipili kung saan pinakamahalaga ang kanyang ambag. Maaring magtakda siya ng oras para sa mentoring, magbigay ng tulong na pasok sa kanyang kakayahan o unahin muna ang responsibilidad na siya mismo ang may pananagutan. Ang ganitong hangganan ay hindi kabaligtaran ng pagkabukas palad. Ito ang paraan upang mapanatiling kapaki-pakinabang at pangmatagalan ang pagbibigay. Kung palaging naaantala ang mahahalagang gawain dahil sa bawat pakiusap, ang resulta ay hindi lamang pagod, kundi mas mababang kalidad ng tulong para sa lahat. Tinutukoy rin ng libro ang pangangailangang maging maingat sa pakikitungo sa mga tiker. Hindi kailangang maging mapaghiganti o maging tiker rin. Mas mainam ang malinaw na kasunduan, dokumentadong responsibilidad at pag-iwas sa mga ugnayang paulit-ulit na isang panig lamang ang nakikinabang. Sa ganitong paraan, naipapakita ng giver ang malasakit ng hindi isinusuko ang sariling kakayahang magtrabaho, magpasiya at umunlad. Ika-apat, ang pagtulong ay mas epektibo kapag nakaugat sa tunay na interes at kapaki-pakinabang na ambag. Ipinapakita ni Grant na may pagkakaibang pagbibigay na nakaugat sa tunay na malasakit at pagbibigay na ginagawa lamang upang magmukhang mabuti o makakuha agad ng kapalit. Kapag ang pagtulong ay puro pagpapakitang tao, madaling mawalan ng tiwala ang mga tao, lalo na kung hindi tugma ang salita at kilos. Ngunit kapag malinaw na ang layunin ay mag-ambag sa pag-unlad ng iba, mas nagiging kapani-paniwala ang suporta at mas tumitibay ang relasyon. Hindi rin nangangahulugang kailangang malaki ang bawat ibinibigay. Sa isang profesional na konteksto, maaring maging mahalagang ambag ang tapat na puna sa isang proyekto. Pagpapasa ng kapaki-pakinabang na impormasyon, pagbibigay ng wastong introduksyon, o paglalaan ng ilang minuto upang ipaliwanag ang isang kasanayan. Ang halaga ng tulong ay nakabatay sa kung angkop ito sa pangangailangan ng tumatanggap at kung kaya ba itong ibigay ng maayos ng nagbibigay. Ito ang dahilan kung bakit mas kapaki-pakinabang ang partikular na tulong kaysa malabong pangakong susuporta. May aral din ito para sa mga leader at miyembro ng pangkat sa Pilipinas kung saan mahalaga ang pakikisama at bayanihan. Ang pakikisama ay nagiging mas malusog kapag hindi ito nangangahulugan ng pag-iwas sa mahirap, ngunit kinakailangang pag-uusap. Ang tunay na pagtulong ay maaaring may kasamang diretsong feedback, malinaw na inaasahan, at paggalang sa oras ng bawat isa. Sa ganitong anyo, ang pagbibigay ay hindi simpleng pabor, kundi paraan ng pagpapalakas ng kakayahan at pananagutan ng kapwa. Panghuli, ang kulturang mapagbigay sa organisasyon ay nagpapalakas ng kooperasyon, pagkatuto, at pananagutan. Pinalalawak ng aklat ang usapan mula sa individual tungo sa kultura ng organisasyon. Kapag ang isang lugar ng trabaho ay nagbibigay halaga sa pagbabahagi ng kaalaman at pagkilala sa ambag ng iba, mas madaling humingi at magbigay ng tulong ang mga tao. Mahalaga ito dahil maraming problema sa trabaho ang hindi nalulutas ng iisang tao lamang. Nangangailangan ang mga ito ng impormasyon mula sa iba-ibang departamento, tapat na puna, at koordinasyon sa pagitan ng mga taong may magkakaibang tungkulin. Ang kulturang mapagbigay ay hindi kultura ng walang limitasyong pabor. Kailangan pa rin ito ng malinaw na pamantayan, patas na pamamahagi ng trabaho, at pananagutan sa resulta. Kung ang isang empleyado ay laging tumutulong, ngunit siya rin ang laging nabibigyan ng dagdag na gawain, maaring maging hindi patas ang sistema. Kung ang isang tao naman ay palaging tumatanggap at hindi kailanman nag-aambag, dapat itong harapin ng pamunuan. Kaya ang pagbibigay sa organisasyon ay kailangang suportahan ng mga patakaran at gawi na kumikilala sa kooperasyon, hindi lamang sa individual na pagpapakitang gilas. Mahalaga rin ang papel ng leader sa paraan ng pagbibigay niya ng kredito, pagtanggap ng ideya at paghingi ng tulong, ipinapakita niya kung ligtas bang makipagtulungan ang mga tao. Kapag nakikita ng pangkat na kinikilala ang tumulong at hindi inaangkin ang iilan ng tagumpay, mas tumataas ang tiwala. Ang punto ng libro ay hindi na aalisin ang kompetisyon, kundi na mas matibay ang pagganap kapag ang pag-unlad ng isa ay hindi kinakailangang nakabatay sa pagkalugi ng iba. Bilang pagtatapos, ang give and take ay angkop para sa mga profesional, leader, negosyante, guro, at sinumang gustong mas maunawaan ang epekto ng pakikitungo sa ibang tao sa trabaho at personal na ugnayan. Kapaki-pakinabang din ito sa mga taong likas na matulungin, ngunit nahihirapang magtakda ng hangganan. Pati sa mga grupong nais bawasan ang sobrang kompetisyon at palakasin ang pagtutulungan, hindi ito simpleng paanyaya na maging mabait sa lahat. Ang praktikal na ambag nito ay ang paghimok na suriin kung paano magbigay ng may layunin, paano umiwas sa paulit-ulit na hindi patas na ugnayan, at paano bumuo ng reputasyong nakabatay sa tiwala at tunay na ambag. Naiiba ang aklat sa maraming librong pangkarera at pamumuno dahil hindi nito inilalagay sa sentro ang pagiging dominante, agresibong pagnenegosasyon o personal na tatak bilang pangunahing daan sa pag-unlad. Sa alip, gumagamit ito ng pananaw mula sa sikolohiya ng organisasyon upang ipaliwanag kung bakit mahalaga ang reciprocity, reputasyon at network. Hindi rin ito romantisado ang pagiging giver. Tahasan itong kinikilala ang panganib ng pagkapagod, pagsasamantala at kawalan ng focus kapag walang hangganan ang pagtulong. Ang pinakamahalagang pakinabang sa mambabasa ay isang mas malinaw na pamantayan sa araw-araw na pasisya. Maari niyang tanungin kung ang tulong ba ay may tunay na halaga, kung kaya ba niya itong panindigan, at kung ang paraan ng pakikitungo niya ay lumilikha ng tiwala o puro transaksyon lamang. Dahil dito, nananatiling makatotohanan at kapaki-pakinabang ang mensahe ng libro sa mga lugar ng trabahong umaasa sa ugnayan at kooperasyon. Kung gusto mong sumuporta Adam Grant, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.